chuť, pokud právě objednáte.
Haló.
Volají mu lidi a ptají se ho na věci.
Volá nám pan Váňa z Brna.
Haló, ano, kdo je tam? Haló, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam?
Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
A pan Váňa z Brna nám opět vytrvale píše o další díl naší trilogie o programingu. Takhle, já musím říct, že už teďka víme, že to nebude trilogie, ale vícelogie. Jak se vůbec říká čtvrtýmu dílu? Třeba nějaká kvadruplegie, to asi ne.
Kvadruplegie, ano, Lucie, tak se tomu říká.
Dobře, každopádně bude těch dílů více, protože vy nám píšete i poměrně hodně dotazů k tomu, co tady plácáme. K čemuž bychom vás rádi povzbudili, abyste dělali i nadále, protože vaše dotazy dávají hlavu a potu. My se na ně budeme pokoušet odpovídat i dneska, ale určitě se nám tam všechny nevejdou, tak aby to nějak drželo koncepčně smysl. Takže pokud by vás napadly nějaké doplňující otázky k tomu, co tady říkáme, nebo co jsme říkali v předchozích dílech, tak se nebojte využít všechny kanály, které vám k tomu nabízíme, což je samozřejmě Instagram, YouTube, Piki. Máme ještě něco?
Můžete napsat e-mail nebo
dopis.
Opatovická 18, Železná koule, Praha 1.
Můžete napsat Radarovi dopis do Kanady. Jakou máš adresu v Kanadě vůbec? Nevíš, vej?
Nepamatuju si to z hlavy. Je to, myslím, 1140 Railway Avenue, Kenmore, ale mají úplně debilní ty směrovací čísla, to nějaký T14, P19 nebo něco, nevím. Prostě.
Když jsi měl unikátní příležitost, aby ti mohli posluchači třeba poslat nějaký dárek a ty ses to prostě zkazil.
Hele, to je takhle. Jestli nějaká instituce na světě funguje ještě hůř než Česká pošta, tak je to Kanadská pošta. Takže... Já bych sice strašně rád sem dostával nějaký chleby od posluchačů, ale spíš ne.
Tak počkej, to já tě ještě budu kontrolovat. Takhle na začátek začnu humornou historkou, jo? Abych ti vyvrátila, že Kanadská pošta je horší. Vy teďka, až to budete poslouchat, tak my už budeme mít novýho prezidenta. Ale aby jsme ho mohli mít, tak ho taky musí někdo zvolit. A já, protože jsem chtěla být zodpovědný občan, a tak jsem si chtěla zařídit voličský průkaz. Bohužel jsem zvolila tu nejhorší variantu a to jít si to vyřešit na poště. Hele, kromě toho, že jsem tam přišla s tím lejstrem vyplněným, tak mi paní nejdřív řekla, že mi ho nevezme, protože je vyplněný černou propiskou, což se nesmí. Musí to být modrou propiskou. A říká mi...
To dá snad rozumné, to jsi nevěděla?
Ne, skutečně jsem to nevěděla. A nevědělo to x dalších lidí, jak se mi sama postěžovala, že jako, no ale nejste první, komu to říkám. A já, aha, tak možná by bylo dobrý to mít někde napsaný, třeba u toho formuláře, kde si ho stahujete, ale nic v pohodě. Hele, všechno jsem jako udělala, odeslala, express, doporučeno všechno. Včera mi volá paní z městského úřadu Jirkov. Už po tom představení mi bylo jasný, že nějaký shit is coming. No a paní mi řekla, že teda neví, jak mi to má říct, ale že teda jsem udělala všechno správně, formulář mám krásně vyplněný, odeslala jsem to včas, ale bohužel pošta jim to dodala pozdě a podle jejich směrnic mi ten průkaz vydat nemůže. Takže mi volá, aby mi teda řekla, abych s tím nepočítala. Což
Takže jsi nevolila v prvním kole tím pádem?
Ne, počkej, tohle se týkalo druhýho. V prvním kole jsem volila v Jirkově a abych už tam nemusela po druhý, tak jsem si šla udělat voličský průkaz pro druhý kolo. Ale dopadlo to tak, že aspoň táta bude mít radost, protože se tam stavíme na kafe. Děkuju České poště.
Uděláš si další výlet do Jirkova, zdá se.
Je to tak, Česká pošta makes moje rodinné vztahy silnější, takže já velice děkuji. A jestli budeš mít nějakou třeba historiku s Kanadskou poštou, můžeme se tady třeba jako trumfovat příště nebo něco takového.
Hele, nevím, no, to jako historka, kterou mám, je, že Niky do Čech posílal nějaký přání k Vánocům rodičům. Někdy asi 14. prosince, teďka je 25. ledna, stále to nedorazilo.
Tak třeba na Velikonoce.
Třeba na Velikonoce, nebo na další Vánoce. No.
Dobře, hele, ty kromě toho, že teda tam posíláš věci, to byl teda otřesný oslý můstek, dobře, tak si mi říkal, než jsme se spojili, nebo respektive než jsme začali nahrávat, že už jsi měl tu čest s kanadským fitkem.
Je to tak.
Jak to tam vypadá? Mažou se lidi místo olejem, javoráčem.
Ano, vypadá to tam tak, že tam přijdeš, je tam takový velký sál a hromada barelů s javorovým sirupem a lidi se tam jenom mažou tím. Ne, samozřejmě to tak není. To fitko jako takový, jako ta facility, tak je super. Jakože to je skvěle vybavený fitko, že se tam člověk cítí skoro jako doma. Dokonce musím říct, že se tam člověk cítí skoro jako doma i z hlediska lidí, kteří tam chodí, protože na fitko je tam poměrně, řekl bych, jako dobrá, dobrá skladba lidí. Samozřejmě výjimky se najdou, o těch se ještě asi budeme bavit. Nebo takhle, jako já jsem si už před x lety zvyknul lidi, kteří dělají obskurní věci ve fitkách, nějak zásadně nekomentovat. Nekomentuju ani to, co tam s nima dělají některý trenéři. Takže to nebude úplně o tom, že bych se chtěl jako vysmívat lidem, co chodí cvičit. Spíš to teda jako obecně nedělám, ale spíš bych se chtěl podívat vlastně na vlastně v rámci tady toho příkladu na nějaký jako věci, které mají a které nemají smysl dělat. Spíš se teda budeme dívat na ty, které mají smysl dělat.
Jinak, okay.
Co se týče mýho pobytu tady, tak začíná tady být zase zima, potom co se tady trošku oblevilo, přijde sem zase nějaký polární vortex příští týden, takže mají být zase minus 35, minus 40 kosy. Ale mám jakoby obrovskou radost z toho, že mám za sebou první tréninkový týden, konečně, což je můj první tréninkový týden od minulého července, než jsem sem odjel poprvé a pak jsem si následně v Čechách zlomil ruku. Takže je to skvělý, to cvičení je prostě, to je božská mana. Je to skvělý, je to živá voda.
No a jak je na tom tvoje zápěstí, co se týče tréninku?
Hele, to je strašně zajímavý. Je to takový Schrödingerovo zápěstí. Protože, takhle, samozřejmě v té ruce mám jako úplně na hovno sílu, jo? Uh-huh. Takže v tom jako udržím úplný hovno. Teďka aktuálně jsem tak jako kolem 30 kilo, který v tom jako udržím, což je teda fakt vtip. Ale je to furt lepší než 6 kilo, který jsem v tom udržel ještě před asi 2 měsícema, takže nějaký progres tam je. Po těch tréninkách o tom jako docela vím, jakože to trochu bolí, ale není to jako, podíval jsem se na to svým jako doktorským pohledem a vyhodnotil jsem, že to je ještě jako v nějaký míře prostě únosnosti a zároveň teda se mi rapidně zlepšuje rozsah v tom zápěstí díky tomu tréninku, takže je to takový, jakože má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, ale řekl jsem si, že už prostě dál bez toho tréninku bejt nechci a spíš si myslím, že benefity převažují nad nevýhodama, takže jsem se do toho nějak pustil a je to skvělý.
No tak budeš teďka ještě dlouho jezdit na prkně, tak uvidíme, jestli tam bude nějaký plot twist. Pan not intended.
wrist twist. Hele, jezdím na prkně s dlahou, nebo spíš s takovým chráničem. Už jsem na to samozřejmě jako xkrát spadnul, protože ty vole, jestli se na prkně na něco padá, tak je to jako zápěstí a zatím jako musím zaklepat, že to drží, tak snad to přežiju.
Hele, já jdu na konci března do Alp, zase nevím, jak se mi to stalo, ale někdo to rozhodnul za mě po x letech a ty moc dobře víš, jak já umím dobře lyžovat, takže
ty
možná...
Lucie, ty jsi excelentní lyžař.
Jsem královna sezdovek. Tak je možný, že hele, na konci března tam jeden, takže bychom si na začátku dubna udělali nějaký speciální díl třeba o rehabilitaci zápěstí nebo něco takového. Uvidíme, hele. Jako zatím...
Dobře.
Se nechám překvapit, třeba z toho aspoň bude content do dalšího volit trenérovi.
Jenom teda chci upozornit, že nemůžu 1. dubna, protože budu ve Vegas na koncertě Red Hot Chili Peppers.
Weird flex, but okay.
Já se strašně na to těším, protože uvidím Red Hoty, svoji oblíbenou kapelu, kdo to ještě tady v podcastu nezaregistroval, tak je to moje oblíbená kapela. A uvidíme na domácí půdě. A den předtím jdu na Davida Copperfielda, tak to jsem taky zvědavý.
Tvoje, ten ještě žije?
Ty vole.
Kolik mu
kámo,
je?
ten nejvíc žije. Já jsem třeba 5 let zpátky, jsem si tak jako říkal, ty vole, David Copperfield, co tak jako dělá? Ten musí být někde úplně v prdeli, v televizi už není, že jo? Jak jsem trochu googlil, no, tak ten žije jak svině, protože má ve Vegas prostě svoji show, dělá dvakrát denně svoji show, skoro non-stop. A je to furt do dneška asi, ty vole, nevím, jako určitě je v top 10 nejbohatších lidí v showbiznisu, vlastní nějakou sadu ostrovů někde v Karibiku, který se jmenuje Copperfield Bay.
Co?
Takže je docela v pohodě.
Tak ten hodně žije, to je dobrý, ty vole. Hele, tak by tě mohl přičarovat třeba nějaký pořádný lejtka nebo něco takového, když už tam budeš.
Ty vole, to by mohl, no.
Tak to vyzkoušej, to by byl hezký triček třeba.
Takhle, já jsem jako říkal Niky, že bych si strašně přál, aby si mě jako vytáhl na pódium. A ona mi na to řekla, hele, většinou na tyhle ty věci stačí, když seš nějakým způsobem takový jako zvláštní, tak si vem ten svůj rolák a máš to jistý.
Počkej, protože... Američani roláky můžou, ne? To jenom Kanaděni jsou proti.
Takhle, kdo nezná kontext, tak právě jako Kanaděni se nám extrémně smějou za to, že nosíme roláky. ty stejný Kanaděni, co nosí tři různý druhy flanelů.
Ale počkej, to se tady teďka nosí taky, ty jsi tady dlouho nebyl, jo? Teď se tady nosí výhradně flanel.
Já jsem právě zjistil, že jsem se s tím svým vtipem úplně jako netrefil do nálady, no, ale tak hele, nevadí. No, zároveň asi dva dny potom, co jsem vyhlásil Kanaďany za flanel, tak jsem zjistil, že Vogue vyhlásil flanel za největší hit letošního roku.
Ano, je to tak.
Prostě, no jo, no.
Hele, ale jako jestli se vybere jenom někoho na základě toho, že je trochu zvláštní, tak já myslím, že máš pořád šance, prostě. Prostě buď sám sebou. Budeme rádi vydržet palce. Každopádně, teďka k vážné práci. Respektive, ještě ne, protože my jsme vás vyzvali, abyste nám psali vaše návrhy, jak by se dali sprznit písně, respektive jejich názvy, chleby.
Jak by se dali schlebit písně.
A je to zajímavé, že jako kdybych třeba měla porovnat, kolik lidí nám píše sprzněný názvy písní a kolik lidí nám píše actually nějaký tréninkový dotazy, tak jako myslím, že máte větší přehled v chlebech, ale tak my to samozřejmě kvitujeme. Dostali jsme tady hodně komentářů, některý myslím, že už tady zazněli, ale tak proč se nepřipomenou ty nejlepší, že? Rada, chci se toho ujmout?
Já bych se toho ujmul, protože já z toho úplně chcípám. tady komentátor na YouTube jménem Jetix, tak nám napsal, tady jsem si dovolil pár nápadů, ať ušetřím případy. Tady jsem si dovolil pár nápadů, ať ušetřím přípravu, pardon, se mluvám. A napsal nám tady tapetu prostě písniček, tak můžem si to, Lucie, když tak vzít nějak na přeskáčku, jestli chceš.
Dobře.
Já začnu hitem vanastovek sbírka zvadlej chlebů.
To by asi tlačenice nevyvolalo, ano. Tohle je dobrý. Krištof, obchodník s chlebem.
Tohle je tvoje oblíbená od Richarda Millera. Chleba je krásná věc.
Je to pravda. Jiří Suchý, Jiří Šletr, pramínek chlebů. To si úplně neumím moc představit, teda upřímně.
Ty si neumíš představit něco, co zahrnuje chleba? To jsem překvapený.
Jak by vypadal pramínek chlebů? Jako vánočka prostě, ale chlebová? Chlebočka?
To je tvůj sen, ne? Chlebová vánočka. Co chlebová zmrzlina, Lucie?
Hele, to je zajímavá myšlenka. Už jsem narazila na chlebovou čokoládu, mi někdo posílal, ale pak mi někdo předtím varoval, že je to odporný a nemám to jíst. Ale na chlebovou zmrzlinu stále čekám teda.
Tak já bych pokračoval buty. Mám jeden chleba dlouhej. To je špatný.
Dobře. Počkej, ty jsi tady vynechal to. Václava Neckáře s Helenkou Vondráčkovou. Stín chlebů. Akorát pozor, no. Já myslím, že tam není Helenka v tomhle. A že to ani není Neckář. Jo, je to Neckář.
To je Petr Muk,
no, ne? Ale první byl Neckář, víš.
A, ok.
Takže Stín chlebů, ano. V tom ráda spočívám.
Ráda spočíváš ve stínu chlebů.
Ano, ano.
Dobře, co takhle Babi Daněk, rosa na chlebu. To je ale romantický docela, ne? Takový,
no,
si
ale,
představíš.
Ale takový mokrý, jako kdo chce jíst mokrý chleba, zase na druhou stranu. Já teda
to není
ne.
Mokrý, to je, já si to představuji jenom jako takový perličky prostě tý rosy, rozumíš? Jakože není to nachcený prostě vodou.
Dobře. Petr zkoumal, když jde malý chleba spát.
To je geniální. Jako Michal Kocáb s cizím chlebem v cizím pokoji je vlastně taky docela dobrý.
To je dobrý. A hele, končíme tady. Václav Neckář, ten chleba jsem koupil kvůli tobě. To je prostě věta, která se mi nikdy neoposlouchá.
Hele, já tady mám takovou dvojkombinaci.
Aha.
Nejdřív Jarda Kutílek z Instagramu, chleby jsou už v Mexiku.
Ano.
A potom Tomáš Mixa na YouTube na to kontroloval, všichni už jsou v chlebníku, což mi přijde dobrý. A pak jako podle mě největší jako dada, a to je ten člověk, to úplně jako nejvíc zabil. Někdo, kdo si říká oposun, od Greenhorns, chleba, ten tvrdý chleba má. To je za mě top.
Těžko to beatnout, to máš teda pravdu.
Ano.
Dobře, tak prosím tě, chceme se podívat i na vážnější věci, co nám lidé píšou. A ano, je to řečnická otázka.
Už asi nemáme čas, ne?
Jo, pravda. Tak prostě jsme tady spálili všechny čas prostě chlebama. Dobře. Hele, píšou nám lidi dotazy. My se snažíme tak nějak zakomponovat do naší neexistující dramaturgie, ale Pavel Houdek má jeden, který se nám hodí vlastně v kontextu toho, co jsme tady probírali minule a i v kontextu toho, co budeme probírat dnes. To říkám velmi komplikovaně, tak já ti radši přečtu ten dotaz, jo, ať to hodím na kolej. Pavel se ptá, respektive Pavel píše, říkáte, že nemá smysl cvičit pořád to samé, ale existují i dlouhé programy, kde se cvičí pořád to samé. Třeba 3 základní cviky, dřep, bench, military press. A je to program na půl roku a má výsledky.
Jo, to je dobrý dotaz. Já bych teda ještě dal takový malý odskok. Pavel napsal dotazy 2, tak my dneska odpovíme na tenhle ten a na ten druhej, co poslal, tak odpovíme příště, protože se nám to líp hodí do naší neexistující dramaturgie.
Hele, a zapsal jsi ho někam do naší neexistující budoucí přípravy třeba?
Ano, je to v hypotetické přípravě na příští neexistující díl.
Výborně.
Tak.
Tak bys možná bych odpovědět aspoň na tenhle.
já na něj teda odpovím. Hele, nemá smysl prostě to protahovat, pojďme rovnou na to. Tohle asi si sypu popel na hlavu a mažu si tam máslo, nebo cože, protože jsem se asi blbě vyjádřil, jo? Tak já to uvedu na pravou míru. Když říkám, že nemá smysl cvičit pořád dokola to samý, tak tím myslím pořád dokola ten jeden stejný trénink. Jeden jako workout prostě se stejnýma cvikama, to je jako jedna věc, ale se stejným formátem sérií a opakování, odpočinkem, váhou a všema těma dalšíma tréninkovýma proměnýma, o kterých jsme se tady bavili minule. Uh-huh. Jo? To je to, jak já říkám, ten ekvivalent s tou výukou těch jazyků, tak je to, když cvičíte furt dokola ten jeden a ten stejný workout, tak je to ekvivalent toho, jako kdybyste furt dokola prostě dělali první lekci nějaký prostě knížky angličtiny nebo učebnice angličtiny. Tohle je samozřejmě extrémně hypotetický příklad, protože málo kdo jako cvičí furt dokola půl roku ten jeden stejný trénink. Jo? Je to spíš narážka na to, že ten progres je tam hrozně pomalej, jo? Že ty lidi hodně dlouho čekají, než někde jako přidají, to znamená cvičí jako furt dokola to samý, nebo to může to být i skladba jako více tréninků, jo? Může to být několik tréninků, který cvičí třeba v nějaký návaznosti během týdne, několik týdnů za sebou, ale nijak se tam jako nevyvíjí ty tréninkový proměny. Jinak samozřejmě má Pavel naprostou pravdu, že, nebo takhle, když tady píše o tom, že existují dlouhý programy, kde se cvičí pořád to samý z hlediska výběru cviků, no tak to je v podstatě to, jak to funguje v kouli, jo. My tam děláme, a dneska se o tom budeme ještě bavit, několik málo základních cviků, vlastně ta paleta je jako strašně omezená, nebo jich jako hrozně málo těch cviků a cvičíme je to vlastně jako furt dokola v nějaký jako logický posloupnosti a to, co se mění, tak jsou právě ty jednotlivý tréninkový proměny, o kterých jsme se tady bavili v minulém díle. Má to samozřejmě jako úplně všechno, tam můžu vytknout před závorku několik věcí, jsou pak samozřejmě programy, kde se cvičí furt dokola to samý. Je to jeden trénink, který cvičíte pořád dokola se stejnou váhou, stejný cviky. Je to několik různých tréninkových formátů, který už jsem tady xkrát zmiňoval, může to být třeba Easy Strength nebo Just a Singles, jo, kde se cvičí prostě pořád dokola ty samý cviky víceméně v podobném formátu nebo ve stejném formátu se stejnou váhou. To jsou, jako bych řekl, velice specifický tréninkový programy, které nejsou úplně aplikovatelný pro každýho, nejsou téměř pro nikoho, bych řekl, protože většinou právě vyměňujou tu intenzitu a tu jako variaci za vysokou frekvenci. To znamená, dělá se to každý den 6-7 dní v týdnu, je to relativně krátký trénink, ale je to spíš pro lidi, který potřebují který mají přístup k tomu vybavení a za druhý, který potřebují nějaký tréninkový program silovej k nějakému třeba jinému sportu, kde můžou mít taky třeba 6-7 tréninků nebo i víc týdně. Takže to není úplně jako aplikovatelný pro běžného člověka. Tak snad jsem odpověděl.
Uh-huh.
Dává to smysl aspoň trošku?
Hele, tak mám být upřímná, nebo?
Spíš ne.
Pojďme.
Dobře, já to zkusím ještě jednou. Zkusím to jednou větou, jo? Uh-huh. Cvičit dokola, necvičit, když říkám necvičte furt dokola to samý, tak tím myslím stejný cviky se stejnou váhou, ve stejném počtu opakování, ve stejném počtu sérií, se stejným odpočinkem a tak dále. Cvičte furt to samý z hlediska složení cviků, ale měňte tréninkový proměnný, tak jak jsme si tady říkali minule, na bázi principu progresivního přetížení.
Tak to jsi řekl skoro až jako definicoidně. I like. Dobře, ještě se nám vejde jeden dotaz a ten je od Kuby Bukáčka, který píše, chápu, že proměna RPE se týká počtu opakování nebo se vztahuje i na váhy. Tady bych ještě tě jenom poprosila, kdyby si mohl zopakovat, co je RPE, pro ty, kdo si to nezapamatovali, nebo třeba neslyšeli předchozí díl.
Mm-hmm, tak ty, kdo neslyšeli předchozí díl, tím bych primárně doporučil pustit si předchozí díl. Ale samozřejmě to rád zopakuji. RPE znamená, to je anglická zkratka pro Rate of Perceived Exertion, neboli říká to jako na škále od 1 do 10, jak moc velký peklo to bylo.
To cvičení.
To může být celý trénink, ale to většinou není moc vypovídající vypovídající hodnota. Většinou se ptáme u každé série, jaký měla RPE. 1 znamená, že prostě to bylo zhruba náročné jako ležení v posteli. 10
zvracíš.
Je to, jak kdybys rodila ježka v protisměru.
A nesnáším.
My se snažíme být někde 7 až 8. To znamená, cítíš to, ale je to zvládnutelný. Zvládla by si určitě ještě minimálně 2 opakování v té sérii. Tak. A teďka k tomu dotazu, jo. Jestli se RPE týká počtu opakování. No, jo a ne, protože oni to jsou všechno vlastně jako spojitý nádoby. Jo. Dejme tomu, že vezmeš nějakou činku, která má nějakou váhu. Jo, má třeba...
20. To je málo.
20. Třeba, nevím, to je jedno. 100 třeba, to je jedno.
Jasně, něco by se to dobře počítalo, že jo, třeba. Eventuálně.
Jo, já těch počtů tam moc dělat nebudu, ale prostě to je jedno. Jo, vezmeš nějakou činku, která má nějakou váhu a uděláš s ní... Je to tvoje maximum pro 10 opakování, dejme tomu. Takže když s tou činkou uděláš 8 opakování, tak je to RPE zhruba 8 z 10. No a když na tu činku přidáš 5 kilo, třeba, já nevím, co to je za cvik, jo, se jako vymýšlím, ale dejme tomu, že na tu činku přidáš 5 kilo a uděláš 6 opakování, tak to může být znova RPE, ne, sorry, tak to bude znova třeba RPE 8 z 10, jo, protože máš větší váhu, ale uděláš si menší počet opakování a ta míra té náročnosti je zhruba stejná zase. Jo? No. A pak tak se samozřejmě taky záleží, co tomu jako předchází týhletý jedný sérii a jo, to znamená, kolik sérií si už udělala předtím. Je jasný, že 10. série po 8 opakováních s maximem pro 10 opakování možná ji nejspíš ani jako nezvládneš. Takže je jasný, že prostě s každou další sérií s tou stejnou váhou ve stejném počtu opakování to RPE se bude zvyšovat. To znamená, budeš buď to nucená teda pracovat víc tvrdě, anebo budeš muset snižovat ty počty opakování.
Já mám k tomu jeden návazný dotaz. Ty říkáš, že my se snažíme držet, kolik jsi to říkal, 7 až 8 z 10. Mm-hmm. Mám pravdu, když řeknu, že to ale neplatí třeba u startu nějakého tréninkového cyklu, kdy ty prvotní tréninky jsou mnohem lehčí?
Máš pravdu. Já ještě dokončím ještě tady myšlenku. Takže jenom jako takový, tak jak to jako chápat to RPE, tak jsou to prostě jako spojitý nádoby, jo? Protože vlastně každá ta tréninková proměna ovlivňuje náročnost té série. Jo? Když budeš zvedat váhu, ta série bude náročnější, uděláš méně opakování. Když budeš dělat víc opakování, se stejnou váhou bude to náročnější. Když budeš pracovat ve větším rozsahu pohybu, s menší pauzou, bude to náročnější. A naopak. Jo, takže to RPE se týká všech těch tréninkových proměnných dohromady. Jsou to všechno jako spojitý nádoby a prostě různou manipulací, různýma těma proměnnýma dosahuješ toho RPE 8 z 10. Tak a teď k tomu tvýmu dotazu, ten je mimochodem jako skvělej. Já to teďka třeba zažívám se svýma onlineovýma studentama, kdy několik z nich začíná teďka ty svoje tréninky a mají to takový jako 4 z 10, jo. Uh-huh. To je úplně v pohodě. Za prvý je jako jedna velká výjimka, kdy neplatí, že by ses měla držet tý osmičky a to je, když se třeba učíš novej cvik. Tak tam určitě jako doporučuju být mnohem níž, prostě 4 až 5 z 10, jo, protože je důležitý, ty jako ta náročnost toho cviku, ta náročnost jednotlivý série tě nějakým způsobem stresuje, jo. Čím to máš prostě těžší, tak tím větší je to nejenom jako fyzický stres, ale i mentální stres. A ty, když se učíš novou věc, tak potřebuješ ideálně tu míru toho stresu stlačit dolů, aby si měla větší kapacitu v té hlavě, když to řeknu jako nějak jednoduše na to, aby si správně vnímala, jak ten cvik cvičit, jak u toho dejchat, na co u toho myslet, prostě jaká by měla být dráha pohybu a tak dále, jo. Takže když začínáš, když jako úplně začínáš a učíš se nové věci, tak na nějaký RP 8 se můžeš úplně jako vykašlat, to absolutně jako neplatí v ten moment. Tam je důležitý prostě hlavně naučit se to dělat správně. A je tam ještě taková druhá jako výtka před závorku. A to je, že já většinou ty začátky těch tréninkových programů píšu jako lehce, ne, nejenom z hlediska toho učení, ale i z hlediska toho, že je to prostě takovej jako jemnější start do toho všeho, jo. A jako já si myslím, že prostě když přijdeš na první trénink a skoro z něj ani jako neodejdeš a bleješ prostě a jako je ti fakt jako na hovno a chceš volat mámě, tak je poměrně menší šance, že to budeš chtít jako znova zopakovat. Pokud nejseš teda jako nějaký hrozný masochista, jo. Takže i tohle je důvod, proč já ty začátky dělám snažší, protože chci, aby ty lidi získali nějaký momentum a aby se ten tréninkový objem budoval postupně. Uh-huh. Takže pokud náhodou máte pocit, že máte na začátku programu to moc lehký, buďte rádi, ještě na to budete v dobrém vzpomínat.
Já myslím, že to je typický dotaz třeba u nás v Amazingu, kdy ty lidi z prvních tréninků odcházejí jako tak jako příjemně osvěžený a divíš se, že nevypotili ani kapku potu. Na druhou stranu myslím, že to hodně ocení ten pomalejší start lidi třeba po pauze, což teď mluvím dost jako z vlastní zkušenosti, kdy prostě byly Vánoce, pak jsem byla pořád nachcípaná. A jako přesto, že na tom tréninku mi to přijde, že trhám květiny, tak potom další den to ale cítím na tom těle. Jo. Takže bych opět tady podtrhla to staré moudro, že trenér má vždycky pravdu a je radno ho poslouchat. Super.
Já si užívám tady ty momenty, ty se nedějou moc často.
Když ti dávám za pravdu.
Ano.
Já jsem neřekla, který trenér, ale...
Takhle, dobře. Hele, já bych řekl k tomu ještě jednu věc, jo, takovou jako osobní zkušenost. Kdy to bylo? 20... Ty vole, už to ani nepamatuju. No někdy v nějakým z těch covidových let.
To může být plus minus 5 let.
Já právě přemýšlím, kdy to bylo. Ono to bylo 21 podle mě léto, je to možný, co je teďka?
Hele, je to důležitý, nebo jsi teďka takový ten důchodce, jak mu zaběhnu ano, prostě ty myšlenky?
Ano, jsem ten důchodce, není to důležitý. Prostě co chci říct je, že během covidu jsem měl docela velkou pauzu v tréninku, vlivem jednak teda vůbec celý té situace a potom teda taky kvůli nějakým jako zdravotním problémům a tak. Už jsem to tady říkal, tak nebudu zabíhat do detailu. Jo? A co chci ale říct, že když jsme se po asi 3/4 roce s Honzou Diblíkem, to je jeden z mých dvou skvělých tréninkových parťáků, ten druhý je Adrian, zdravím oba, tak když jsme se jako vrátili po asi 3/4 roce do tréninku, tak já jsem nám naschvál první blok toho programu, asi na 6 týdnů, napsal úplně, jako úplně směšně easy, že to byly jako mikrováhy, dlouhý pauzy, že lidi jako v kouli chodili a ptali se nás, jestli děláme i něco jiného na tom tréninku, než že sedíme. ale bylo to jako totálně záměrný, protože po tom jako turbulentním téměř jako roce, tak jsme moc jako nevěděli prostě, jak na to budeme reagovat a bylo pro nás hlavně důležitý, ani ne tak to, co na tom tréninku děláme, jako spíš jako znova najet na ten režim, že 5x týdně ráno se tam sejdeme a cvičíme. Bylo to fakt jako úplně jako směšně easy, jo. Já jsem možná dokonce ten program mám ještě někde napsaný, já jsem dokonce přemýšlel, že bych ho někde zveřejnil a pak jsem se na to klasicky neměl čas. A ten efekt to mělo úplně 100%, to splnilo to očekávání, jo? Že vlastně první dva týdny nás to tak nějak jako zajíždělo do toho programu, samozřejmě jsme jako nějak přidávali ten objem, jakože to nebylo furt tak jako strašně easy, ale bylo to hodně easy, jo? Bylo to tak jako 3-5 z 10. A první dva týdny byly takový zajížděcí, druhý dva týdny už byly takový jako příjemný. A ty poslední dva týdny, to bylo naše 6 týdnů, tak ty poslední dva týdny my už jsme měli úplně craving, ty vole, prostě po nějakým náročnějším tréninku, na který když jsme potom jako přešli, tak to bylo vlastně jako jsme se cítili, jako že to máme hrozně za odměnu, jo. Takže prostě někdy za určitých okolností mají určitě svý místo i nějaký jako tréninkový cykly, který jsou jako fakt easy. A samozřejmě můj teďka aktuální případ prostě po zranění, jako, tak to je to samý.
Dobře, tak já myslím, že RPE problematice bylo učiněno za dost.
RPE problematika. No, bylo a nebylo, ne?
Jak to? No počkej, tak ty, neber mi to slovíčko, nepředala jsem ho ještě přes oceán. Hele, my jsme totiž slibovali už i v minulém díle, že se podíváme na to trošku praktičtěji, s tím, že máme dva hypotetické cvičence, které si pojmenujeme za chvíli, respektive který Radar už pojmenoval a mně se to moc líbí. A ukážeme se na tom, jak lze přistupovat v podstatě ke stejnému tréninku, nebo na první pohled podobnému tréninku, abych jako nemystifikovala, jo? A možná se to radši teďka už fakt převezme, nebo já už cítím, že začínám plavat.
Narážíš na svoje limity.
Je to tak.
Dobře. Já jsem chtěl jako nějakým způsobem trošku demonstrovat ty principy, o kterých jsme se tady bavili v minulých dvou číslech, na nějakým příkladu, jo? A doufám, že to bude z toho aspoň trošku srozumitelný. Samozřejmě ten příklad, který tady budu říkat, tak je extrémně jako je hodně hyperbolický, jo? Je to jako přehnaný, aby to bylo patrnější z toho, co chci říct.
Jasně. Hele, počkej, budeme... Já se tě omlouvám, jenom já bych to teď mě jako napadlo, že bych to mohla uvíst jako takovou pohádku, jako rozumíš? A ty tam pak jako začneš jako házet ty rozjedeš prostě to vyprávění, rozumíš?
Já se trošku bojím, ale dobře, pojď.
Ne, nebo jenom jako tak představte si zemi, kde žijí dva lifteři, jo? Jsou to dvojčata, ale možná jsou to také kloni. Jsou to možná spíše kloni, protože jsou úplně stejní. Vypadají stejně, mají stejný počet svalových vláken, jestli je to nějaká věc. Prostě jsou úplně naprosto totožní a stejní. Oba dva udělají maximálně 10 chybů a chtěli by se dostat na vyšší číslo. Pro naše potřeby, aby se nám to lépe ilustrovalo, tak si je pojmenujeme. Já teda zachovám Radarovo pojmenování. Doufám, že to neskazíme. První klon, říkejme mu třeba Andrej.
Tam je důležitý říct, promiň, ale že, jako z čeho to vychází, že to je jako, chápeš, že to je lifter A a lifter B, a proto mají takhle retardovaný jména.
Ano, a ta retardovaná jména zní Andrej a Blažen. Blažen je mi teda hrozně sympatický, tak kdybych tě mohla jenom poprosit, kdyby si ho jako pro potřeby našeho ilustračního příkladu nějak zprivilegizoval.
Co to kurva znamená?
No takhle, předpokládám, že ta pohádka dopadne tak, že jeden na tom bude líp než ten druhej. Tak já bych...
Takhle, já bych zároveň bych dopředu chtěl říct, že pokud bys tuhle pohádku říkala nějakému dítěti, tak si podle mě třeba vyškrábe oči nebo tak. to je jakoby nejhorší pohádka všech dob, ale dobře.
Dobře. Tak máme dobře. Andreje a Blažena.
Ano.
Oba dva jsou naprosto stejný.
Ano. Pro potřeby tady toho příkladu prostě jsou to identický kloni, což je jedna z těch jako prvních hyperbol. Ta druhá hyperbola je, že cvičej trénink, kde dělají jenom z chyby, což taky samozřejmě není jako neodpovídá úplně realitě, ale pro ten příklad si myslím, že nám to tady bude stačit. Tak. Teďka k tomu tréninku, jo. Andrej. Oba teda udělají 10 chybů a chtějí se dostat na vyšší číslo. Andrej to dělá tak, že každou sérii cvičí do maxima a snaží se prostě pokořit 10. Blažen, ten na to jde, řekl bych rozumějíc, ale nechci předjímat, ten začne na 10 sériích po 3, to znamená dělá 10x3 z chybů a cvičí to 3x týdně, nebo respektive asi oba to cvičí 3x týdně a Blažen každý trénink přidá v jedné sérii jedno opakování. Tak. Andrej realisticky zvládne zhruba 25 opakování za trénink. Jo, protože když se dobře vyspí, tak zvládne jednu maximální sérii po 10, pak si dá dlouhou pauzu, tak v té druhé tam dá třeba 8 opakování, pak si dá zase dlouhou pauzu a ve třetí dá třeba 6. Samozřejmě jako zjednodušuju, protože závisí na jako víc proměnejch a někdy se mu to třeba povede líp a někdy hůř. Každopádně někdy se prostě třeba dobře vyspí, tak tam občas třeba sekne nějakých 11 nebo 12 opakování, když mu to jako fakt vyjde. A typ někdy nedá třeba ani těch 10. To bude typicky příklad nejspíš pro ten třetí trénink v týdnu, kdy už po těch dvou je tak unavený, že prostě nezvládne ani to svý předchozí maximum. Uděláš si takovou jako jednoduchou násobilku a takovou jako jednoduchou aritmetiku. Dáme tomu třeba 12 týdnů, jo? U Andreje za ty 3 tréninky týdně to celkem vyjde na necelých 900 opakování, když budu brát nějaký prostě jako průměr, kolik tak jako mohl dát. Jo? Znova opakuju, ten na to jde tak, že prostě se snaží dělat 3 série za trénink a po každý jde do maxima a zkouší udělat prostě víc než 10. Ten Blažen, ten za těch stejných 12 týdnů, za stejný 3 tréninky týdně a 10 sérií, kdy začínal na 10 sériích po třech a přidával po jednom opakování za trénink, tak dohromady udělá necelých 1700 opakování, což je, dejme tomu, plus minus nějaký necelý dvojnásobek. Hmm. Co z toho vyplývá? Protože takhle samo o sobě vlastně jakoby je to takový, že ti to nic moc neřekne.
No mně z toho vyplývá, že Blažen udělal mnohem víc opakování.
Ano. To jsi řekla dobře. A ty, když bys to měla nějak kvantifikovat, je to zhruba dvakrát tolik. Je to tak?
Je to tak.
Výborně. Dobře ty. To je takový to, jak jsi u toho zkoušení a ten učitel je z tebe úplně špatný, tak ti to všechno vlastně nadiktuje a ty to jenom opakuješ.
Jo, jo, jo. To je moje strategie životní.
To jsi měla, ne? Někdy takhle. Zažila jsi to, viď?
100%.
Dobře.
A musíš ještě u toho se tvářit jako velmi jako seriózně. Ano, ano, přesně takhle jsem to myslela. Děkuju.
Výborně. Tak jo. No, vyplývá z toho to, že Blažen udělal celkově vyšší objem, a to zhruba teda dvakrát takovej, který vlastně jako v konečné fázi, to je to, co je prostě důležitý pro to, aby se dělala ten progres. Udělat prostě co největší možný objem za zachování prostě RPE zhruba 8 z 10 a zároveň za dodržování pravidla progresivního přetížení, to znamená, že každý trénink děláš o něco málo víc než ten minulej. Ten celkově vyšší objem se překládá do nějaký větší síly, rozhodně si myslím, že pokud tomu i hezky papal Blažen, tak přibral nějaký ty svaly. Samozřejmě větší objem znamená lepší kondice pohybových tkání, no prostě celkově dáš větší nějaký podnět pro adaptaci těla na ten požadavek, který po něm chceš.
Uh-huh.
Zároveň se Blažen jako nikdy nedostal určitě přes RPE 8 z 10, většinou se pohyboval spíš tak jako na 6 až na 7, zatímco Andrej ten prostě pokaždý tam grindoval jako tvrdou desítku. Takže se nabízí několik otázek. Mm-hmm. Kdo z nich ty tréninky bude líp regenerovat? Kdo z nich bude mít větší riziko zranění? Kdo bude víc unavený? Kdo bude mít lepší náladu? Kdo bude mít víc šťávy dělat další cviky nebo se věnovat třeba jiným fyzickým aktivitám? Kdo bude mít větší motivaci trénovat? Kdo s nás skloubí trénink s běžným životem a tak dále. A hlavně, kdo teda na konci udělá víc chybů?
Můžu se tipnout?
Můžeš se tipnout?
Hele, je to wild guess, ale skoro bych si tipla, možná bych se na to i nějakou korunu vsadila, že na tom lépe bude Blažen.
Asi jo. Samozřejmě, že je to jako otázka, jo. Nám tady z toho jako, nebo mě tady takovou jako lehkou aritmetikou z toho vyšlo, že Blažen v posledním tréninku v těch 12 týdnech bude dělat 4 série po 7 plus 6 sérií po 6. Jo?
Uh-huh.
Tak bych si jako tipnul v rámci jako tady toho, v rámci takovýhleho objemu, který jako dělá a dělá ho 3x týdně, tak já bych si tak tipnul, že na konci udělá určitě takových jako 15 chybů, když se jako hodně hecne, když se hodně dobře vyspí a tak, tak možná to bude i víc, možná to bude třeba někde k 18, jo? Prostě dejme tomu někde mezi 15 až 18. U toho Andreje je to takový jako ve hvězdách, jo? Těžko říct. Možná se zraní po cestě a neudělá nic, možná bude mít bolavý lokty, nebo se možná taky dobře vyspí a možná tam jako sekne 13-14 chybů a možná se vyspí fakt dobře a dá třeba i těch 15, co dá Blažen, jo. Ale otázka zní, jako jaká cesta ho k tomu vedla, za jakou cenu za to zaplatil a jak moc na hovno se teďka cítí.
Mm-hmm.
Takže to je takový jako samozřejmě hodně přehnaný příklad. Mimochodem taky se klidně může stát, že nedá ani těch 10, jo.
Mm-hmm. Jako ani jeden z nich.
Ne, ten Andrej, protože de facto 3x týdně jako píkuje, což prostě strašně pak jako záleží, samozřejmě pak záleží jako na X faktorech, jo, co to je za člověka, jak ho vychovali rodiče.
Tak jestli to je Andrej, jako... no tak dobře.
Ale prostě ten výsledek jako bude velice, velice nejistý a ta cena, kterou za to zaplatí, bude velice vysoká. A já jsem se prostřednictvím tady toho přehnaného příkladu snažil jako demonstrovat, jaký je ten rozumnější přístup. Jo, to znamená, máš nějaký cíl, začneš velice zlehka, postupně přidáváš, dáš tomu čas, dáš tomu trpělivost, neženeš se zatím, uvědomuješ si, že to nepřijde prostě zítra a užíváš si ten proces.
Mm-hmm. To jsem jako chtěla vypíchnout, že na tomhle je vlastně založený Amazing náš, ne? Že ty si vlastně ani nevšimneš, že tak nějak se blížíš třeba k váze, která pro tebe byla předtím Maxko. Respektive, když už se k ní blížíš, tak už si toho všimneš.
Vidíte? Ale, už si toho všiml.
Ale není to takový to... Je to takový spíš všimnutí, když někoho potkáš na ulici, ne, a není to takový všimnutí, že ti někdo veme palicí po hlavě třeba. Jako, že to je jako asi ten rozdíl. Já bych se tady u toho příkladu ilustračního na chviličku zastavila. Protože mám pár tady pod otázek a pár asi doslova, protože mám dvě. Prosím tě, myslíš si, že vzhledem k tomu, že jsme tady na začátku měli nějaký dva klony, že po těchhle třech měsících, co oni jeli ty programy, Blažen teda nějaký typu progresivního přetížení, Andrej teda šel dost jako na hranu třikrát do týdne, že na nich uvidím vizuálně nějaký rozdíl?
Ty krávo, no, dobře. To je strašná otázka, jo?
Tak tady nejseš od toho, aby si se tady tím...
Hodnotil otázky.
RPE tohoto podcastu je 9 až 10. Žádná jednička, dvojka.
Ne, jakože... strašně záleží na spoustě faktorech. Jako takhle, určitě na obou z nich uvidíš nějakou vizuální změnu, protože oba dělají...
Hodně schybů.
Hodně schybů. Ano. Já bych si osobně troufnul tipnout, když se budeme bavit jako čistě o tom vizuálu, který nebyl teda úplně jako předmětem tady té debaty, jo, ale dobře, když už jsme tam teda šli.
Proto ti říkám, že to jsou doplňující otázky.
Ano, já bych si osobně tipnul, že větší vizuální změnu uvidíš u Blažena, ale je to teda jako wild guess, jo, ale proč si to myslím? Za prvý dělá větší celkový objem. Na začátku toho tréninkového cyklu to jeho RPE bude jako poměrně malý, ale ono se to celkem rychle normalizuje, jo. Vzhledem tomu, že ta frekvence je relativně velká, že počet sérií je relativně velký, tak si myslím, že relativně rychle se dostane na RPE, který bude tvořit dostatečný podnět pro nějakou hypertrofickou adaptaci, jinými slovy, že prostě bude přibírat svaly. A další důležitá věc je, že to 100% bude daleko líp regenerovat.
Mm-hmm.
Takže tak, ale pak samozřejmě záleží jako, že jo, na x dalších faktorech, ale tohle je takovej můj jako taková střelba od boku, luštění z křišťálový koule.
Já jsem se lakla, co tam přijde. Dobře, pak moje druhá podotázka, to už taková serióznější, ty už se na to sám narazil, a to, že u Andreje je mnohem vyšší riziko toho zranění. Vzhledem k tomu, že si představím, že jdu třikrát týdně trénovat, až jdu vždycky úplně na hranu, tak prostě, když to budu brát jenom podle sebe, tak první, co vím, že bych byla hrozně rychle unavená a tím pádem bych měla tendenci třeba flákat techniku. A zrovna u těch schybů, jako už mě bolej lokty, jenom si to představím. Tak by mě zajímalo, jestli je vlastně i možný hypoteticky cvičit takhle dlouhou dobu, protože 3 měsíce prostě jsou dlouhá doba, takhle na hraně. Aniž by se ti něco stalo.
Tak jako možný to je samozřejmě. Prostě dej se cvičit vše možný, dost krutý programy, aniž by se ti jako něco stalo. My se tady jako nebavíme v absolutních hodnotách, jo? My se tady jako nebavíme o tom, jestli se ti něco stane nebo ne. My se bavíme o riziku a o nějaký pravděpodobnosti. A prostě je to tak, že velká součást toho silového tréninku anebo úlohy silového kouče je nějaký risk management. Mm-hmm. Protože ono to celý funguje na úplně jednoduchý premise, jo? A to je to, že ty potřebuješ to tělo zatížit nebo vystavit ho nějakému stresu, aby to tělo mělo důvod se na ten stres adaptovat. A teď se to jako překládá do různých jako oblastí, jo? Ať už je to jako přírůstek síly nebo svalové hmoty nebo nějaký silový vytrvalosti, rychlosti a tak dále. Prostě potřebuješ to tělo něčím stresovat, aby si ten nervový systém řekl, aha, tady je nějaký podnět, notabene přichází pravidelně, několikrát týdně, tak asi má smysl teda tady jako poslat nějaký zdroje, protože tělo se snaží za každou cenu konzervovat energii a chránit si svoje energetické zdroje. A třeba například budování svalových hmoty je poměrně drahý, energeticky je to poměrně drahý proces, takže chvíli trvá, než to tělo řekne, no tak teda jo, ty vole, tak já tam teda pošlu prostě nějaký ten peníz. Jakáže byla ta otázka?
Jestli je vůbec možný cvičit takhle dlouhou dobu.
Už jsem doma, sorry. A teď jako přichází ten důležitý moment, jo? Tak dobrý, tak ty teda jako potřebuješ to tělo vystavit nějakému stresu, jenomže samozřejmě přemíra stresu, příliš pravidelný stres, příliš jako vysoký stres, tak naopak to tělo dostane do nějakého defenzivního stavu, jo? Což typicky může být prostě nějaký jako zánět, nebo že tě něco bolí, nebo prostě čistě psychologická věc, že ztrácíš jako motivaci prostě do toho tréninku, že to tělo se jako brání prostě takhle vysoký míře toho stresu. A nebo samozřejmě ten stres na to tělo kladeš tak často a tak opakovaně a v tak vysoký míře, že prostě nějaký ten materiál to jako nevydrží, něco se natáhne, utrhne, prostě přetrhne a tak dále, jo. Mm-hmm. No a tak jako úloha toho tréninku, notabene teda toho kouče, je dělat ten risk management, jo, nebo ten stress management, jak hledat tu ideální míru toho stresu, aby byla dostatečná pro to, aby to tělo se na to muselo adaptovat, ale aby nebyla moc velká na to, aby to způsobilo prostě nějaký jako až nechtěný negativní efekt.
OK. Hele, už tady na mě pípá pouďák, že bychom měli to típnout. Já bych ale hrozně ještě chtěla takový nějaký závěrečný shrnutí a možná i teaser do dalšího dílu, protože my jsme tady na to narazili na začátku a mně už bylo jasný, že to stejně nestihneme, protože klasicky se potřebujeme říct spoustu věcí. Takže já bych tady udělala veřejný závazek, že napříště se mrkneme podrobně na výběr cviků, který by měly být ve vašich tréninkových programech. Konkrétní, jo, abyste se z toho fakt odnesli něco, co si můžete zaškrtat, odškrtat, implementovat do programu a podobně.
Tak, takhle, my jsme ten veřejný závazek udělali už na začátku tady toho dílu na tenhle díl, tak uvidíme, jak to vyjde příště.
No, tak, je to podcast plný překvapení. Každopádně, ty se vlastně dneska, když to tak vemu s obecním a pomenu teda počáteční chleby, tak jsme se hodně bavili vlastně o tom RPE, což je jedna z tréninkových proměnných, o kterých byl minulý díl. A je fakt, že v tom minulém díle mi přišlo, že jsme to jako ne odbyli, ale řekli jsme to hodně, šli jsme hodně po povrchu. Tak je dobře, že tenhle díl byl víc založený zrovna na téhle tréninkový proměnný, protože mi zrovna přijde, že to je odpověď přesně pro takový ty lidi, co říkají, jak to, že se u toho tréninku ani nezapotějí, jako u toho startu toho tréninkového cyklu, jo? Což přesně u nás platí v podstatě pro jakýkoliv nováčky, ať už přijdou na třídu do Koule, do Amazingu nebo do našeho onlineu, že tam je to fakt hodně, já bych ani neřekla 4 až 5, jak ty jsi říkal, jako někdy fakt mám pocit, že tam fakt trhám květiny jako na tom začátku. Mm. Ale máš pravdu, že se to brzo normalizuje.
To jo, ale je důležitý si uvědomit, že jakoby je něco jiného seš ty, když začínáš nějaký nový tréninkový cyklus, nebo se dejme tomu třeba vracíš po nějaký pauze, versus jako někdo, kdo do toho tréninku jde opravdu třeba po prvých životě nebo po hrozně dlouhých letech, jo. Mm-hmm. Tam jako ty, i když si dáš nějakou jako pauzu, že jo, ty jednotlivý jako fyzický kapacity nebo ty fyzické kvality, oni jako neodcházejí zas tak rychle. Některý odcházejí jako poměrně rychle, ale některý jako zůstávají dlouho. Třeba typicky jako síla, tak ta zůstává víceméně jako na stejný úrovni po dobu jako několika týdnů a potom poměrně pomalu klesá, jo. Takže ty, i když si dáš, jako ty konkrétně, i když si dáš nějakou pauzu a pak se jako do toho tréninku vracíš, tak rozhodně nezačínáš jako od nuly, mm-hmm. Takže ten začátek toho tréninkového cyklu pro tebe konkrétně jako bude mít asi nižší RPE, než kdyby ten stejný trénink nebo jakoby podobný trénink relativně ke své úrovni dělal někdo, kdo jako začíná úplně od nuly nebo po dlouhých letech se do toho vrací. Já bych ještě chtěl možná na závěr říct jako jednu věc. Mm-hmm. Já jako souhlasím s tím, že tenhle ten princip je strašně důležitý, jo? A proto já asi se posluchači našeho podcastu nevyhnou tomu, že ještě v budoucnu to budu jako xkrát opakovat, protože vlastně já bych řekl, že takový jako trojlístek toho progresu je RPE, princip progresivního přetížení a celkový objem té práce, kterou děláš v nějakém čase. Je to za jeden trénink, za jeden týden nebo za jeden tréninkový cyklus. Tohle jsou prostě ty tři hlavní věci, které budou určovat to, jestli prostě budeš mít progres nebo ne. A teď, jako co se rozumí tím progresem, jo? To je taková asi jako poslední myšlenka, kterou bych chtěl dneska říct. Já bych řekl, že vždycky se jako vyplatí z hlediska toho, jako na co se koukat a jako kde se snažit jako dělat ten progres. Tak já si myslím, že se hodně vyplatí vsadit primárně na kartu síly. To znamená snažit se o to, aby si v těch cvicích, o kterých se budeme bavit příště, prostě zesílila, aby si získala nějakou sílu, jinými slovy, aby si byla se stejnou váhou schopná dělat víc opakování nebo aby si byla schopná zvedat větší váhu v závislosti na tom, co to je za konkrétní cvik. Protože ta síla prostě buduje velice stabilní, velice, řekl bych, takový jako solidní fundament pro všechny ty ostatní věci. Jo? Čím seš silnější, tím větší objem práce zvládneš, takže to se pak překládá do těch jako ostatních kvalit. Ať už ti jde o přibírání svalů, ať už ti jde o hubnutí, byť zrovna jako hubnutí jako specifický, jako hubnutí teďka myslím tuku, to je jako specifický příklad. A pokud ti jde prostě o svalovou vytrvalost, pokud ti jde o vytrvalost, pokud ti jde o rychlost, tak si myslím, že se vždycky vyplatí minimálně na začátku vsadit prostě na rozvoj té síly. A mimochodem i z toho důvodu, že to je prakticky bych řekl možná nejsnažší věc, ve který se můžeš zlepšit. Protože ten rozvoj té síly vlastně probíhá úplně minimálně na začátku, ale jako poměrně dlouhou dobu v rámci toho tréninku, tak probíhá na úrovni jako nervového systému. Jo? Jakože svalová hypertrofie, nebo jako velikost svalů a síla nějak jako souvisej, ale vlastně ta síla daleko víc souvisí s tvojí schopností ty svaly umět používat, umět je správně zpevnit, umět je zpevnit co nejvíc, umět je zpevnit rychle, ve správný čas a tak dále. A tohle probíhá jako na úrovni nervového systému a ten se adaptuje mnohem rychleji než ta svalová tkáň. Takže ten efekt uvidíš hodně rychle, nebude to náročný, bude to poměrně snadný a dá ti to prostě to momentum do dalšího tréninku a vybuduje ti to dostatečný fundament na to, aby ses pak mohla věnovat x dalším věcem, ať už se rozhodneš jít kterýmkoliv směrem.
Mhm. Tak to byla pěkná tečka za tím naším podcastem. Já bych ještě závěrem vyzvala naše drahé posluchače, nebo jim zopakovala, ať se nebojí klást nám dotazy, kterým se tady pověnujeme. A já doufám, že to pro vás bylo přínosné, pro mě jo, že je opakování matka moudrosti. Takže děkuju, pane trenér.
Nemáš zač.
Nerošvihej se na prkně a uslyšíme se brzy.
Zítra.
Pravda. Tak zatím, tak dobré ráno.
Čau.
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 Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.